ғажап еліміздің қалаларының бірінде, кеңес одағынан қалған ескі үйдің пәтерінде. Отбасын құрып жігіт пен қыз қосылады, махаббаттары айқын бірақ бар екен бірақ. Екі жыл өте төзімдері таусылады, екеуі екі түрлі мінездері дұрсамаған. Түсініспеушілік күнде ұрыс айқай шу, екеуінің жалғауларын кескенде өткір қайшы. Ақша да жеткіліксіз, берекелері кеткенде, баяғы ойын күлкі жоқ енді келмейтінде. Себебі оның қаражат пәлде мінез бекен, білмейді жас жігіт те білмейді бойжеткен. Бір күні ақылдасып үйлеріне мысық алды, мысықтары әдемі екі үш жасқа толып қалған. Мияулап ойнақтап көңіл күйлерін көтереді, ұрыс керістің орнына мысықтарын еркелетеді. Екі жас қуанышты жолыға толы үй ұшып, береке әкелген мысықтың керемет екен күшін. Бәрі де ойдағыдай, енді олар мұңаймайды, өтеді бір екі жыл, бар арман орындалғанда. Қаражаттары көбейіп, істері оңға басты, кішкентай бизнестері үлкен бизнес боп жалғасты. Байыды жас жұбайлар бақуатты отбасы боп, бірақ енді мысықты аялайтын да уақыт жоқ. Ол мысық кешке дейін күтіп отырады үйді, тамақ беретін егелері кейде келмейді үйге. Шөлдейді қарны ашады, бірақ шыдай алады, күтеді егелерін жалығады сағынады. Келгенімен екі жас мысыққа мән бермейді, тамағын салып қояды да ұйықтай береді. Осылай күн артынан түн өтеді бірталай, мысық жүр бөлмесінде көлеңкесімен ойнай. Мысыққа не керек жылу мен тәтті тағам, пырылдап рахметін білдіреді ғой саған. Таза ұстайды өзің күніге сүртіп кірін, пай шіркін жаратқанның ғажаптарының бірі. Сонымен екі жасқа енді мысық керек емес, керек кезінде пайдаланды енді бәрі елес. Келісіп кеңесіп мысықты тастайды далаға, обал боларын ескермей қорықпай алладан.
Далада қалған
мысық пырылдап оған еледі. Үй жоқ бейшараның түйді мысыққа көмегі. Адам баласы мен жануар бөлісіп жеді, бөлісіп жерді күндер мен түндерді. Суық пен сызды, қоқыс пен сұр жерлерді, екеуі тең бөлді тағдырдың бергенін теріп. Ақсақал сипалады мысығын пырылдағы, тереңнен төгілгенде ойлар келді сан алуын. Жастық шақ жоқ енді, жоқ енді жоқ, уақыт өтті де кетті кездей соқ. Есіне алады өз баласының қуғанын, қатынын тыңдап тәлпіштеніп өз әкесін туғанын. Далаға, яғни қарттар үйіне тастағанын, осы екен әке арманының орындалмағанын. Жұрттан ұят деп кетіп қалды қарттар үйіне, енді міне подвал айналып түйіне. Отбасы мысық және өзі қарияның, енді бәрі бөтен олар екеуіне.